Nu mēs varam turpināt Finanšu komitejas sēdi ar informatīvo daļu. Un informatīvajā daļā ir pirmais jautājums ir rīcības plāns audita ieteikumu ieviešana. Auditētājā Stalsu un Novada pašvaldības 5 iestādēs. Un informācijas sniegs Ieva Duņēna. Labdien, Ieva, lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti. Uz ekrāna es esmu tā kā uzlikuši šo te rīcības plānu, ja. Tātad esmu sagatavojusi saskaņā ar Astrāto kungu lūgumu šādu materiālu. Tātad rīcības plāns audita ieteikumu ieviešana auditētājā Stalsu no pašvaldības iestādēs. Pirmā iestāde būs Talsu novada muzejs. Un, tātad pirmais ieteikums ir ieviest personāla attīstības mērķus un izteikt tos sasniedzamos un mērāmos rādītājos. Ieviešanas galējais termiņš ir 31. janvārs 2024. gads un atbildīgā iestāde ir Talsu novada pašvaldība personāla vadības nodeļa. Uzreiz paskaidrošu, kāpēc ir Talsu novada pašvaldība, nevis tikai muzejs, jo šī problēma ir pastāvējusi jau diezgan ilgu laiku, un daudz ir par to runāts, bet nu, tā arī nav sanācis neko ieviest, un tā ir problēma visā novadā, ne tikai muzejā. Tāpēc arī šī atbildīgā iestāde ir Talsu novada pašvaldība personāla vadības nodeļa. Otrais ieteikums ir izvērtēt noformēšanas mākslinieku pastāvīgās funkcijas izpildes nepieciešamību un iesniegt atzinumu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. Skaidroju šo ieteikumu ar to, ka šis noformēšanas mākslinieks ir pieņemts pilnu slodzi un tā kā muzeja novada vadītājiem būtu jāizvērtē, vai tiešām ir nepieciešams šāds mākslinieks uz pilnu slodzi, vai varbūt tās var skatīties arī ārpakalpojumu, jo nu, es arī neesmu īsti pārliecināta, vai tiešām viņam ir ko darīt 40 stundas nedēļā. Un šis ieviešanas termiņš ir 2. janvārs 2024. gads. Trešais ieteikums Talsu novada muzejam ir veicināt pasākumu īstenošanu, lai darbinieks motivētu nodrošināt to amata pienākumus noteiktā izglītības līmeņa sasniegšanu vai pielīdzināšanu nepieciešamiem līmenim un atbilstīt kvalifikācijas prasībām. Šobrīd situācija ir tāda, ka muzeja darbiniekiem, tie, kas ir nākuši jaunu klāt, viņiem ir šī atbilstošā izglītība. Taču tie, kas jau ir sanāki darbinieki, viņiem šīs izglītības nav un nav arī izrādīt iniciatīvu viņu iegūt. Tāpēc arī Talsu novada muzeja vadītājiem būtu jāveicina, jārada kādi atstāti pret pasākumu, lai šie cilvēki tomēr iegūtu šo vajadzīgo kvalifikācijai izglītību. Un šo ieteikumu būtu jāievēro pastāvīgi, tā kā izvērtējot arī darbinieku šos attīstīt mērķus tālākos, kas arī varētu būt, viens no mērķiem varētu būt, piemēram, šo izglītības iegūšanu. Ceturtais ieteikums ir izvērtēt nepieciešamību, izveidot Talsu novada muzeja iekšēju normatīvo aktu, kas nosaka darbinieku atlases kārtību muzejā un iesniegt atzinumu Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. Šobrīd viņiem ir neoficiāla iekšējā kārtība, kādā veidā viņi atlasa šos darbiniekus, bet vai viņa tie pielietoti visos gadījumos vai tikai dažos, to nemāku pateikt, un tāpēc varbūt būtu nepieciešams izveidot šādu iekšējo normatīvo aktu. Un ieviešanas termiņš ir 2. janvārs 2024. gads un atbildīgā persona ir Talsu novada muzeja vadītājs. Nākamie ieteikumi ir Talsu novada sporta skolē.
Ieva, piedošanu Andim Astratovam ir jautājums.
Labi.
Varbūt, ka mēs varam tā pa iestādē iet.
Jā, okay. Jā, Ieva, tu dzirdēji, Andis saka, izējam nav vienu iestādi, tad izstāsti vispirms tu, tad deputāti jautājumu, tad ķeramies pie nākošo, labi?
Labi.
Paldies, Andē, jautājums, lūdzu.
Labdien. Jautājums ir par 4. punktu pie muzeja, par šo nepieciešamību izveidot iekšējo normatīvo aktu par darbinieku atlases kārtību muzejā. Jautājums, vai mums katrā iestādes ir izdevušas iekšējos normatīvus aktus par darbinieku atlases kārtību?
To es jums šobrīd nevarēšu pateikt, vai viņi ir izdevuši, to es neesmu pārbaudījis, bet uzskatu, ka tādam ir jābūt.
Tad jau, ja jūs kā personāla daļas, es tagad kā nesajaucu amatu.
Kvalitātes.
Es neesmu personāla daļa.
Kvalitātes vadības nodaļas pārstāvs vērtējiet, ka šādam aktam ir jābūt katrā, šādam normatīvam dokumentam ir jābūt katrā iestādē, tad jau šī rīcība nav aktuāla, tad vienkārši viņš ir jāveido. Tur nav mužiem pašam ko vērtēt vairs.
Varam arī tādu rīkojumu izdot?
Nē, nu šī gadījumā pirmais, ja jūs sakat, un uzstādījums ir, ka katrai iestādē ir jābūt iekšējiem normatīvam aktam par darbinieku atlases kārtību, un tad viņam ir jābūt. Šeit vērtēt varētu centralizēti jūsu nodaļa vai personāla atlases nodaļa vai centrālā pārvalda kopumā, lai saprastu, vai ir jēga šādam iekšējiem normatīvam dokumentam. Ja viņam ir jēga un pamatojums, tad tur katrā iestādē vairs nav jāvērtē atsevišķi, vai viņi tagad taisīs to vai netaisīs. Tad visiem tas jādara. Piekrītat?
Piekrītu, jā, sapratu. To mēs izrunāsim, šobrīd neko nevar apsolīt, bet šo tad mēs izrunāsim un izlēmsim, kā tad mēs darām galu galā. Jo, ja tas būs jāievieš, tā kā, nu, visās iestādēs, nu, tas droši vien jau nebūs tad otrais janvārs.
Par to ir stāsts, jo, ja muzejs ir vienīgā iestāde novadā, kuram šāds iekšējs normatīvs dokuments nav, nu, tad varbūt būtu cits vēl stāsts, bet uz to jautājumu neviens šodien iespējams nemaz nevar atbildēt.
Jā.
Jā, nu, turpinot, varbūt
šī... Šo mēs vērtēsim šo te atzīmē, ka tas mums ir jāizvērtē.
Jā, jo es pat nezinu, vai tas ir kaut kāds iekšējais normatīvais akts, jo iestādes vadītājam ir skaidrs, kad viņš, nu, ja ir vakance, tad viņš darbā grib pieņemt, vai viņam ir jāpieņem tāds darbinieks, kuram ir atbilstoša izglītība. Pareizi?
Jā.
Es arī nesaku, ka obligāti jābūt ir. Jā, šī gadījumā ir uzdevuma, rīcība ir uzdevums muzejam izvērtēt, vai viņam tāds vajag. Manuprāt, šis izvērtējums ir jāveic centralizēt, vai tādu iestādēm mēs prasam vai nē.
Jā.
Vai viņam ir lietdarība vai nav, un ja ir, tad kur?
Jo ir tā, ka mēs jau uzreiz, nu, prasam, lai nāk strādāt darbinieks ar izglītību, jo, nu, pašvaldība nav gatava kādam maksāt pa studijām vai dot brīvus dienas, tāpēc, lai viņš izglītotos, ja tajā pašā laikā ir varbūt jau cits ar izglītību, kas ir gatavs nākt strādāt. Jā, es saprotu.
Jā.
Labi, paldies, Sandra Petersone, lūdzu.
Man būtu priekšlikums, lūdzu, tā kā es nepiedalījos attīstības komitejas sēdē. Man ir konkrēts viens jautājums, varbūt pašam iesākumam, lai es saprastu un spētu tālāk uzdot jautājumus. Vai jūs varat precīzi šobrīd pateikt, kādi bija darba uzdevumi, katrai konkrētajai revidējumai vienībai katru atsevišķi, bet pilnā apjomā darbu uzdevumu.
Var. Tals novada muzeja bija jāizvērtē saimnieciskās darbības darbība. Tālāk ir sporta skolai arī bija tieši tas pats, ka ir jāizvērtē saimnieciskā darbība.
Tad varbūt jūs man varētu tādos pilnos teikumos, tad lietdarības, tad man liekas, ka tas, kas bija minēts vismaz audita, ko paši auditori bija tā kā teikuši, finanšu un lietdarības pārbaudi.
Ne visiem bija finanšu pārbaudi.
Nu, tad sakiet, man lūdzu...
Tiem, kam ir saimnieciskā darbība, tiem bija finanšu pārbaudi arī, tur bija iepirkumi. Pārsarā.
Pagad, tas bija darba uzdevumā?
Jā.
Nosaut, tad... Jā, tas, ko es jebkurā gadījumā vēlēšos saņemt līdz domas sēdēji, tad konkrētus dokumentus, tad darba uzdevums, līgums, pieņemšanas nodošanas akts.
Jā, labi.
Paldies.
Mm-hmm.
Labi, muzejam ir saimnieciskā darbība, jā?
Tā, tu līdz prozīvēju. Tā, ko tev tam? Tā, tu līdz apsmiedz atvēršu visu. Vaļā es no galva kartā visu nevarēšu jums pateikt uzreiz. Tā, muzejam mums bija saimnieciskā darbība un kadri.
Jā.
Cilvēku resursi, jā. Sporta skolai bija saimnieciskā darbība, iepirkumi. Vidusskolai bija saimnieciskā darbība, arī iepirkumi.
Kam tas lūdzu bija?
Vidusskola Talsu novada
vidusskola. Vidusskola.
Stendis pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldē bija transporta līdzekļu izlietošana un ceļa infrastruktūras indienas uzturēšana.
Bet arī liederība visā tajā, ja?
Nu, bet protams, jā. Un Valdemāra pilsētas un Ārlaus pagasta pārvaldē arī bija transporta izmantošana un arī ceļa infrastruktūras indienas uzturēšana.
Paldies, pagaidām.
Mm-hmm. Es tev turpināt.
Jā, Jūzefa, lūdzu.
Tā, viens jautājums. Tā, es atvēru novērojumus un ieteikumus saistībā ar Talsu novada muzeju. Trešais punkts. Un šeit stāv rakstīts, ka vienlaikus tiek ierosināts izvērtēt nepieciešamību Talsu novada pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikuma pirmajā pielikumā noteikt termiņu, cik ilgā periodā darbiniekam ir jānovērš neatbilstību kvalifikācijas prasībām. Es jūsu darba šajā te četros punktos tur tā kā šādu domu gājienu neatrodu. Tas ir pirmais. Un, manuprāt, arī pie plāna, ko jūs liekat, ieviest personāla attīstības mērķus un izteikt to sasniedzamos mērāmos rādītājos, manuprāt, nevien mērķi, bet arī rezultatīvie rādītājiem ir jābūt izmērāmiem. Tur kaut kas pietrūks. Nu, tas ir mans domu gājiens. Bet papriekš pa pirmo jautājumu.
Jā, nu, pirmais jautājums, tas, ko jūs uzdevāt, tas, principā, to var nolasīt tā kā pirmajā ieteikumā arī, kur ir personas attīstības mērķi, un viens no attīstības mērķiem varbūt uzstādīt šo te ilgu kvalifikāciju, jo te tā periodā.
Tas galīgi nav tas.
Ieva, turpin tad uz pārējiem jautājumiem. Uz otro jautājumu, ko Jūzeps Gunzes tev.
Izmērāmi, sasniedzami, rezultatīvie rādītāji. Mērķis ir viena lieta, bet rezultatīvais rādītājs izmērams, tā ir pavisam cita lieta. Es ilgi ar tām lietām esmu strādājusi. Paldies. Manuprāt, būtu jāpapildina vienkārši šitas pirmais punkts. Tāds ir mans viedoklis.
Jā, labi. Es tik varu pateikt to, ka šis rīcības plāns ir taps no auditora iesniegtā rīcības plāna, kas arī ir visos atzinumos klāt. Tas nav mans pašas izdomāts. Viņš ir vienkārši noformēts tāds, kāds viņš ir ar ieviešanas termiņiem un ir pamainīts arī atbildīgās iestādes.
Labi, paldies. Tā. Sandrai vēl bija jautājumi, lūdzu.
Man būs vēl aizvien vispārīgie jautājumi. No tā, ko jūs iepriekš minējāt attiecībā uz manu jautājumu, es vēlētos, lai jūs man pateiktu, ko jūs saprotat audita darbā ar terminu liederība.
Nu, cik tas ir liederīgi, vai tas ir vajadzīgs vai nevajadzīgs vispār?
Labi, paldies. Man nākošais vispārīgais jautājums, vai jūs šajā te audita rezultātā, saņemtajā dokumentā, guvāt atbildes uz jautājumu, vai iestādes savus līdzekļus ir izmantojuši liederīgi un saimnieciski?
Auditori bija sniedz savu skaidrojumu attīstības komitejā, kur arī viņi paskaidroja to, ka nekādi krimināli pārkāpumi nav bijuši. Tātad, principā, viss auditējamās iestādes strādā normatīvo aktu ietvaros, un līdz ar to tas nozīmē to, ka viņi strādā liederīgi. Varbūt ir lietas, ko var darīt efektīvāk, tāpēc mums ir šis rīcības plāns, kurš mums arī ir jārealizē, bet principā visi strādā normas robežās.
Tad man ir vēl viens jautājums. Kā jūs, kā nodaļas vadītāja, vērtējat šī audita kvalitāti?
Augstu. Jo līdz šim es saprotu, ka tik skaidrojoši audits nav bijis.
Labi, tad man ir jautājums vēl tomēr vēl viens papildus jums. Auditā tiek izdarīti, auditā ieteikumos un arī secinājumos tiek izdarīti kaut kādi secinājumi, kā piemēram es minēšu attiecībā uz pārvaldēm, kas attiecās uz kultūras sadaļu, ka viņi būtu tā kā, nu, iespējams jāorganizē savādāk. Vispār neminot nekādus apsvērumus un nekādu pamatojumu, uz kā pamata šis secinājums ir izdarīts.
To arī auditori skaidroja attīstības komitejā.
Es neesmu bijusi attīstības komitejā, es lūdzu jūs, tad jūsu viedokli. Jo dokumentā tas nav.
No auditoru puses tas ir tikai vienīgi ieteikums. Tā nav norma, kas būtu jāievieš. Un šo te ieteikumu ieviest vai neieviest ir pašas pašvaldības pārziņā.
Tas ir skaidrs, bet mans jautājums ir par pamatojumu.
Tāpēc, ka tā ir citās pašvaldībās.
O. Tieši tāpat kā sporta skolā attiecībā uz vecāku līdzfinansējumu. Paldies.
Jā.
Labi, tad turpinot tālāk, vai ir jautājumi attiecībā par Talsu novada muzeju vēl? Es saprotu, ka nav, tad mēs virzamies tālāk pie nākošā.
Nē, man tomēr būs jautājums vēl
Lodzu, par saimnieciskos darbību.
Tā kā jūs minējāt, ka daudz darbu uzdevums bija saistīts ar saimniecisko darbību un kadriem, tad par saimniecisko darbību, kā jūs vērtējat šo, kas tur ir minēts ziņojumā?
Ieva? Ieva dzirdēja jautājumu?
Jā, es dzirdēju jautājumu, kā jūs iepriekš teicu to, ko arī auditori teica, ka viņi ir izvērtējuši šo saimniecisko darbību un visi strādā normas robežās, ievērojot gan ārējos, gan iekšējos normatīvos aktus.
Saņēma Sandra atbildi?
Nē, es nesaņēmu atbildi, jo attiecībā arī uz kadriem, ja mēs runājam par saimniecisko darbību, nu, saimnieciskā darbību un kadri, tad labi, viens ir tas, kas ir atbilstības kaut kādiem dokumentiem, kas ir saistīti tieši ar kadriem, bet nu, tur ir arī budžets saistībā ar finanšu līdzekļu izlietojumu. Neviena vārda nav par to, kas, piemēram, notiek ar piemaksām un tam līdzīgi. Tur nav vispār nekādas informācijas. Uz kādu pamatu ir izdarīts secinājumu?
Ieva?
Secinājumi ir izdarīti uz tā pamata, kāda dokumentācija ir iesniegts Talsu novada muzejs. Jo visa dokumentācija bija prasīta tieši no viņiem.
Paldies. Tad virzamies tālāk uz Talsu novada sporta skolu.
Mhm. Tāda Talas novada sporta skola pirmais ieteikums ir pilnveidot lietvaras nomenklatūru, paredzot tajā atsevišķu lietu mazo cenu aptāvu rezultātā iegūtās informācijas un dokumentu reģistrēšanai. Šī ieteikuma pamats ir Talas novada pašvaldības 15. novembra 18. gada noteikuma numuri 5 par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Talas novada pašvaldībā. 39.2 punkts pārēc mazā cena aptaujas rezultātā iegūto informāciju un dokumentus atbildīgais darbinieks reģistrē iestādes lietvedības sistēmas nomenklatūrā noteiktā lietā, uzglabājot tos 3 gadus. Līdz šim tas nav veids, tas ir viss uzglabājies tikai un vienīgi papīra formātā. Tātad ieviešanas termiņš ir 30. jūnijas 24. gads un atbildīgā persona ir Talas novada pašvaldības dokumentu pārvaldības nodeļa. Otrais ieteikums ir izdot rīkojumu, ar kuru tiek noteikti līguma oriģinālā eksemplāra reģistrēšanas kārtībā. Šis ieteikums ir arī saskaņā ar to tiem pašiem noteikumiem numuru 5, 53. punktu, kur ir minēts, ka iestādes vadītājs nosaka līguma oriģinālā reģistrēšanas kārtību, taču paša kārtības process, kā tad viņi īsti reģistrē, tur nav noteikts. Un tas būtu jāievieš līdz 2. janvārim 24. gadam Talas novada sporta skolas direktoram. Trešais ieteikums ir izstrādāt procesu aprakstu noslēgto līguma izpildes uzraudzībai. Šis ieteikums ir pamatojoties arī uz noteikumiem numuru 5, 56. punktu, kurā ir noteikts, ka iestāde nodrošina līguma reģistrēšanas kārtību un līguma izpildes uzraudzību. Taču šis punkts ir vispārējs un nav īsti saprotams, kā tad šī līguma izpildes uzraudzība ir jāveic. Ieviešanas termiņš ir 2. janvārs un atbildīgā persona ir Talas novada pašvaldības juridiskā nodeļa. Ceturtais ieteikums ir izdot iekšēju rīkojumu par iestādes ieņēmumu izdevumu papildu esošai izdevumu uzskaitei, detalizētu uzskaitu, nodrošinot to pa sporta veidiem. Tur, kur nav iespējams izdalīt izdevumus, tiem attiecīgi izveidot atsevišķu izdevumu kodu, piemēram, citu izdevumu, kas arī būtu jāievērš līdz 2. janvārim 24. gadam. Un atbildīgās personas ir sporta skolas direktors un finanšu grāmatvedības nodeļa.
Paldies, Ieva. Kolēģiem jautājumu par šo? Jautājumu nav, paldies, tad mēs virzamies pie nākošo iestādi. Tātad Talas
novada vidusskolu.
Tieši tā. Varbūt kolēģis jums uzjautāšu, vai vajag mums pārlasīt šo visu, vai varbūt jūs esat iepazinušies ar šo un varat uzdot? Nevajadzētu pārlasīt, nu jā, tā upīsim laiku.
Labi.
Varbūt tad es uzreiz ķersimies klāt Talas novada sportskola vai novada vidusskola. Ir kādi jautājumi par šiem ieteikumiem, darbībām, pasākumiem?
Par trešo lūdzu.
Jā, lūdzu, Andi.
Nu, varbūt var mazliet detalizētāk par trešo, kas tur ir noticies, kāpēc tā tas ir.
Tur ir bijis tā, ka ir bijuši mazās cenu aptaujas, un šīs te ir iepirkti kancelējas preces un biroja preces, kas tomēr Talas no pašvaldības noteikumos numur 5, 3, 8 punktā ir noteikts, ka kancelējas preces, biroja preces tiek iegādāti centralizēti. Nu, diemžēl šis nav ievērots.
Nu, a kā pati iestādi to ir skaidrojusi?
Viņi ir veikuši atmērkļus līdz pacelu šaušā. Jā, tagad veicot šo te analīzi par pakalpojumu līgumiem, tika konstatēts tas, ka Talas novada vidusskola iegādājas kancelējas preces atsevišķi, veicot mazo cenu aptauju un apzinot pakalpojumu sniedzējus un slēdz atsevišķu līgumu ar Sijā Šarlo. Ir rekomendēts tomēr veikt šo te centralizēt šo te iepirkumu. Tas arī ir noteikti, mums noteikti, ka tāds ir jādara.
Jā, bet iemesls tam, kāpēc tas tā ir noticis, nu, viņi nezināja, ka ir centralizētais iepirkums, fiziski, nu, nezināja, nu, varbūt otrs variants centralizētā iepirkumā, viņi nevarēja izvēlēties to, ko viņiem varbūt specifiski vajag.
Varbūt nemācējuši teikt.
Nu, jā, es bet tagad, teikt, kāpēc, ja mēs nezinām, kāpēc
tā ir rīkojušies, nevis tā, kā ir noteikts noteikumos.
Nu, šo jautājumu tad varbūt mēs varam noskaidrot un pie paša iestādes vadītājas un Aldis kaut ko grib piemetināt, lūdzu.
Jā, es esmu diezgan pārliecināts, ka šie audita veicēji nepieprasīja paskaidrojumus par to, kāpēc ir ticis pārkāps tas vai cits punkts. Viņi vienkārši konstatē to, atbilst vai neatbilst tiem mūsu iekšējiem vai ārējiem normatīviem aktiem, un to dara mums zinām, jo tas, kādā veidā mēs pēc tam rīkojamies vai pieprasām atbildību vai atzīstam, ka tas neatbilst vai kā es esmu diezgan pārliecināts, ka tas nebija viņa uzdevums un tā arī nebūtu viņiem jādara. Tas jau būtu nākamais solis tā tad šo attīstīt vai izprast vai saprast.
Jaldies, ja būtu Andri.
Mans mērķis arī nebija teikt, ka audit veicējiem tas bija jādara. Šobrīd jau mēs esam tie, nu, pašvaldība ir tā, kas uzliek par pienākumu pastāvīgi tals novad vidusskolas direktoram izmantot šo centralizēto iepirkumu, bet mēs pat nezinām, kāpēc tā viņš neizmantoja jau viņu iepriekš. Ja tā ir šajā brīdī, kad mēs uzdodam rīcības konkrētām iestādēm, konkrētiem iestāžu vadītājiem, audits jau ir tikai viens no instrumentiem, rīkiem, kāpēc mēs kaut kādu rīcību gribam darīt, bet rīcības pamatojumam un jēgai jau jābūt mums pašiem saprotamai. Ja auditam nebija pienākums noskaidrot, kāpēc viņi to darījuši, tad varbūt pirms mēs akli uzdodam, paši noskaidrojam.
Kāpēc
tas tā bija noticis, ja tiešām iestādes vadītājs nezināja, nebija informēts vai kā tālāk, tad es piekrītu, jā, tāda rīcība viņam ir uzdodama. Bet ja tur ir kaut kāda iemesla, iespējams, ka mums ir jāmeklē kāds cits risinājums, nekā vienkārši akli uzdot, veikt centralizētā iepirkuma ietveros visu to. Un tāpat arī līdzīgi, nu, nelīdzīgi, bet vēl pie reizes, par cik es pie mikrofonu, par to otro punktu. Izdot rīkojumu, ar kuru noteikti līguma ordinālā eksemplāra reģistrēšanas kārtība. Nu, mēs iepriekš redzējām, sportskola ar tas nav. Tālas novada vidusskolā ar tas nav. Var būt, ka atbildīgā struktūra vienība tad ir visas iestādes. Tad mums ir šāda rīcība jāuzdod vai jāatgādina visām iestādēm, jo ja no cik te trijām iestādēm divās tas nav, es pieļauju, ka ļoti daudzās tad nav šāds dokuments. Un mēs uzdosim tikai divām iestādēm. Pārējie.
Jā, paldies par priekšlikumu, Andi. Patiesībā varbūt tad šo vajag atgādināt visām iestādēm novadu.
Jā, es gribētu tikai piebilst vēl to, ka mana nākamā rīcība būs pajautāt, paprasīt skaidrojumu no direktora, kāpēc ir rīkojies tā vai savādāk. Un atgādināt to, ka šīs rīcības plāns ir par auditējumām iestādēm. Es saprotu to, ka tas varbūt ir absolūti visur, un tā ir bijis norma visu šos te gadus, bet šobrīd šīs rīcības plāns ir tieši par auditējumām iestādēm. Paralēli šim te mēs, protams, ka veiksim arī apzināsim, vai pārējās iestādēs un pārvaldēs arī nepastāv tieši tādas pašas problēmas.
Jā, paldies, Ieva. Sandra, lūdzu.
Man ir priešlikums tomēr sākt ar to, kad apstīties, vai mums tomēr jau šāda te kārtība nav noteikta, jo mani patiešām mulsina attiecībā uz šiem te līguma oriģināla eksemplāriem reģistrēšanas kārtība. Nu, tomēr mums ir nomenklatūras un vēl visādi citādi rīkojumi, kas attiecās uz dokumentu glabāšanu, tā kā varbūt sākam ar to un varbūt vienkārši kaut kas nav ievērots.
ir tā, ka šie te atzinumi tika izsūtīti visām auditējamām iestādēm, arī ar visiem ieteikumiem un konstatējumiem. Un tie, kas bija atsūtījuši atpakaļ ar saviem komentāriem, komentāri ir arī ņemti vērā. Ja pie šīta komentāra nebija, tā tad acīm redzot nav šādas kārtības, bet es to nevarēšu apgalvot 100%.
Skaidrs, paldies. Lūdzu vēl kā.
Mums taču šobrīd, es atvainojos, ka es bez rokas pacelšanas, bet nu šobrīd taču visi līgumi ir jāreģistrē Lietuvā.
Jā, jā. Bet mēs esam konstatējuši, diemžēl tādu nepatīkamu faktu, ka, piemēram, pārvaldes Lietuvā praktiski neizmanto. Šobrīd jau dokumentu nodeļa, ir izdots rīkums, kur dokumentu nodeļa veiks pārbaudu visās iestādēs un pārvaldēs un skatīsies, kā tad tiek izmantot šīta programma Lietuvers.
Nu jā, bet tas jau tikai nozīmē to, ka ja šāda lieta jau pastāv, tad, nu, es nezinu, vai tur ir jāatgādina vai vēlreiz jāraksta rīkojums, ievērot rīkojumu, jo kārtība jau ir noteikta.
Nu, atkārtošana zināšana, man tā kā, nu, aicinā atgādināt, jā, šo un ievērot noteikumus, jā, izdotos. Labi, vēl attiecībā jautājumi pa tālu novadu vidu. Nav? Tad virzamies uz priekšu. Valdmārpils pilsētas un Ārols pagasts pārvalde. Tā kā mēs vienojamies, ka mēs nepārlasam šo tekstu, tad pārējiem uzreiz jau pie jautājuma sadaļas. Lūdzu kolēģi, kam jautājumi? Valdemāra pils Ārlaus pagasta pārvalde. Jā, lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums. Es saprotu, ka šobrīd no attiecībā gan par vienu, gan par otru pārvaldi ir izvērtēti atbilstība, teiksim, tiem normatīviem dokumentiem, kas ir tieši saistīti ar ceļu, nu tādu uzturēšanas dokumentu gan pamatojumu, gan arī izlietojumu pamatojumu, gan nepieciešamības pamatojumu. Bet vai ja tā kā bija šī te ceļa ikdienas uzturēšanas, es saprotu arī saimnieciskuma izvērtējums, vai tika vērtēts arī nu, no tās funkcijas izpildes pamatojuma tieši vai pietiek finansējums, nepietiek finansējums, varbūt, kad reģistros ir kādi nu, teiksim, ceļu bojājumi konstatēti, kuriem varbūt vienkārši nepietiek līdzekļu, lai viņus nu, novērstu.
Finansējums netika izvērtēts. Par ceļu bojājumiem tieši tāpēc ir šie žurnāli, kuros ir jāfiksē tā lieta, ja viņa pastāv. Un saistībā ar finansējumu, no tur ir domāju, ka būtu pašam pārvaldes vadītājam, būtu jāsaprot, kāds viņam šis te finansējums ir nepieciešams.
Sandra saņēma atbildi?
Mēs runājam par liederību un saimnieciskumu, un es runāju par audita kvalitāti kopumā.
Un šeit ir darbības un pasākums.
Es vēlreiz uzsveru, es nebija attīstības komitejā, kad viņš tika skatīts varbūt no cita aspekta. Šobrīd jau patiešām ir pie rezultātiem, kā mēs viņus ieviesīsim, bet es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka man ir šī te iespēja šajā brīdī uzdot jautājumus par visu auditoriju kopumā.
Protams, mēs to neliedzam. Labi, kolēģi, vēl jautājumi par Ārlaus Valdemārpils un Ārlaus pagasta pārvaldi. Aldis Pinkēns, lūdzu.
Man ne tik daudz jautājumus, cik man ir viedoklis klausoties vienkārši šo ziņojumu un jautājumus un atbildes. Mums, protams, ir zināmā mērā paveicies tiem, kuri bija iepriekšējā komitejā, jo tajā piedalījās arī šie audita izstrādātājs. Mēs varējām tos jautājumus dot pat tiešo viņiem un saņemt arī atbildes, varbūt pilnvērtīgākas, par cik viņi ir autori šim darbam. Bet saistināt tiešām iepazīties ar šiem te ziņojumiem tieši par iestādēm, jo tur var atrast atbildes pietiekami lielā apmērā uz jautājumiem, kur šeit skan. Un vienlaicīgi to skatīt kopā ar darba uzdevumu, kas viņiem bija jāveic. Nu, teiksim tā, nepārmetot to, ka izsakot viedokli par kvalitāti, ja gadījumā šāds darbs nemaz nav ticis uzdots veikt un arī nebūtu jāveic audita ietvaros. Jo auditors, kurš auditē šo te iestādi, jebkuru, viņam nekad neviens nedos uzdevumu skatīties finansējumu pietiekamību tam vai citam darbam. Tas noteikti nav iestādes pārbaudes mērķi finansējumu pietiekamību vai nepietiekamību, tā ir pašvaldības, teiksim, atbildība un problēma. Jūs viņu nekad neieraudzīsiet vērtējumu iestādes iekšējā auditā. Attiecībā par lietdarību, iepazīstoties pietiekam rūpīgi ar visiem audita ziņojumiem, var, protams, izteikt viedokli, ka šeit nevar secināt, ir vai nav bijis lietdarīga rīcība ar mantu, bet audits ir pārbaudījis rīcības atbilstību normatīviem aktiem, un ja jūs šeit redzat neatbilstību, tad tikai pēc tam var secināt vai mēģināt secināt, vai tas ir radījis kaut kāds zaudējums pašvaldībai. Tas ir vienīgais brīdis, kad varētu apgalvot, ka kāda rīcība nav bijusi lietderīga. Attiecībā par to, ka viņi taču visi zina, vai visi mēs zinām, kā ir jāstrādā un kas ir jāievēro vai nav jāievēro, ja mēs skatāmies uz iestāžu šiem te aizrādījumiem un to, kas jānovērš. Mēs pilnīgi konkrēti varam redzēt, ka nestoties to, ka mēs visi zinām, kā ir jāstrādā, nu, joprojām mēs mēdzam izlaist dažādas obligātas darbības, un tas arī šī audita iegūms mums to parādīt, un es personīgi, skatoties uz šīm dažām iestādēm, nu, diezgan pārliecināts esmu, ka tās vainas, kuras ir, viņas noteikti ir viss caur pašvaldībā, un viņas nekad īsti nav bijušas konstatētas visticamāk, un tāpēc iespējams, ka jau sen ir bijis zināms, vai sen ir, vienmēr ir bijis zināms, ka žurnāls ir jāved, bet viņš vesis nav ticis. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs droši vien pārāk vāji esam kontrolējuši šo iestāžu darbu tajās jomās, un tas ir jādara, un tas ir šī audita iegūms. Tas ir viedoklis.
Paldies, Aldis. Sandra, lūdzu.
Man arī ir viedoklis. Es saprotu, ka iekšējais audits ir domāts tam, lai mēs patiešām konstatētu kādas sistēmiskas kļūdas vai varbūt nesaprašanas procesu noritē. Bet kāpēc es uzdevu šos jautājumus? Vēl jau vairāk tāpēc, ka kolēģis minēja, ka iespējams kaut ko nesaprot vai nevēlas saprast, tad es gribētu teikt tā, nevelti es uzdevu jautājumu par darbu uzdevumu. Un darbu uzdevums ir konkrēti definēts. Un darbu uzdevumā ir minēts šis te liederības aspekts, kurš sevī ietver ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti. Protams, kad nevienmēr izvēlās, visus trīs izvēlās kādu no aspektiem, ko nu, teiksim, auditē, izdarot secinājumus, un mēs jau arī no šiem audita ziņojumiem neapšaubām spējam saprast, ka mums ir lietvedībā dokumenti, kas mums ir lietvedības process, kas ir jāsakārto, ir arī secinājumi attiecībā uz to, kas mums ir nepieciešams saistībā ar personālu vadību, par ko jau mēs ilgstoši runājam, bet tieši tāpēc, ja mēs sakam, ka šis ir augstas raudzes ziņojums attiecībā uz šo te mūsu doto darbu uzdevumu, tad man šobrīd ir pamatot šaubas par to.
Paldies par jūsu viedokli. Vai bija jautājumi vēl? Jā, Aldi, lūdzu.
Nē, nu kāpēc nevajag jūs viedokli komentēt, ja jūs varat manējo repliku izteikties arī, man ir tiesības repliku. Tas, ko es aizmirsu piebilst iepriekšējā reizē, no patiesībā tas, ko mēs redzam šoreiz, norāda uz to, ka Talsnot pašvaldībā visticamāk ir hroniskas vainas, kuras nekad nav tikušas iestādēs skatīt šādā veidā, kādā mēs to darām šobrīd. Un tas ir tas, par ko mums vajadzētu padomāt, nevis vērtēt no sava. Es nebaidīšos teikt, mēs visi šeit esam vienādi diletanti šajā jautājumā. Vērtēt, vai bija labs vai slikts kvalitātes audits. Ja viņš būtu bijis slikts, tad mēs nebūtu ieraudzījuši šāds te ziņojumus, kur pat patiesībā nav pēdējā brīža vai tikko svaigi ielaists skaits. Tas ir bijuši šeit vienmēr. Un tas nozīmē to, ka iepriekšējā audita, ja viņi arī ir bijuši, tad no viņa iegūmu šeit es nevar ieraudzīt.
Paldies!
Vēl viens teikums.
Viedoklis vai jautājums?
Viedoklis šajā gadījumā būs. Katram auditam ir konkrēts uzdevums. Un tas, ka mēs esam auditējuši, manuprāt, gandrīz katru gadu kādu procesu, Tas nenozīmē, un ja jūs par to nezināt, tas nenozīmē, ka tādi nav bijuši. Cits jautājums ir par to, vai mēs ieklausāmies šajos te audita rezultātos un vēlamies arī viņus ieviest dzīvē. Paldies!
Labi, paldies par viedokļiem, komentāriem. Tad mēs varam virzieties uz priekškolēģi, ja pirmēr pa Ārlo un Valdemāru pilu jautājumu komentāru. Nav, jā. Labi, tad mēs virzamies tālāk pie Stendas pilsētas Viru pagastu pārvaldes apvienības pārvaldes. Kolēģi, jautājumi? Nebūs, jā? Viss skaidrs? Labi. Lūdzu, Sandra.
Ja nav kopumā par šo te vairs jautājumu, tad es atļaušos uzdot vienu vispārīgu jautājumu no tā, kas šobrīd tika tā kā runāts un arī debatēts. Man ir jautājums kvalitātes vadības nodaļas vadītāja, cik liederīgi ir ieviest decentralizēt šos ieteikumus, vai tomēr kopumā nav jāpaskatās uz visu procesu. Un būtu vēlams arī, manuprāt, apkopot šos te ieteikumus un nosūtīt arī iestāžu vadītājiem, lai iespējams jau nu, preventīvi novērst kaut kādas neizdarības, varbūt nezināšanu. Jā, lai būtu šis te kopsavilkums, kur iestāžu vadītāji jau var zināt, ar kam ir jāpievērš uzmanība arī savā darbā.
Jā, paldies. Protams, ka pēc šo mēs varam vadīties un ieteikt visām iestādēm pārvaldēm tie saredzamie, neizdarītie vai nedarītie darbi. Jā, paldies. Bet attiecībā pa Stendas pilsētu ir pagasta apvienības pārvalde. Kolēģi, nav nekas jautājums, viedokļi. Labi, ejam uz priekšu. Nākošais slaidiņš mums ir Talsu nauda pašvaldība.
Šeit. Jā, es drusciņu varu piebilst to, ka jūsu tā kā versijā bija ieviesusies kļūdiņa trešajā ieteikumā, nevis 30. novembris vai 30. oktobris.
Paldies. Kolēģi, Andis Strātos, lūdzu.
Mēs pie tālas no pašvaldības, ja?
Tieši tā.
Runājot pa pirmo izvērtēt un aktualizēt iekšējos normatīvos aktus, publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Talsu novada pašvaldībā. Mums ir konkrētas idejas, ko mēs gribam mainīt, uzlabot jau šobrīd, ja mēs dodam tādu darbu uzdevumu. Vai vienkārši pārskatīt? Vai vienkārši pārskatīt?
Jā, auditori ir atzīmējuši atzinumā daudzus punktus no šiem normatīviem aktiem, ko vajadzētu pārskatīt. Nu, vienkārši pārskatīt un varbūt tās aktualizēt šī brīža situācijai, nevis tādu kādu 18. gadā. Un tā skaitā arī šis te jautājums, viņš arī saistās ar piekto ieteikumu, izvērtēt šo situāciju par saimniecisko preču piegādu pašvaldības pārvaldēm un iestādēm, varbūt, ka iespējams ir jāizvērtē un arī ir jāieliek kā centralizētējas iepirkums. Tāpat kā kancelēs preces.
Andi, saņēma atbildi?
Nu, īsti nē, nu...
Pārfrāzē tad lūdzu.
Kā lai es pasaku? Nu, piemēram, saimnieciskās preces. Jā, man atmiņa neviļ, mēs jau šajā gadā, kad mēs runājam ar iepirkumu nodaļu, neatceros gan kurā komitejā, kad tika prezentēts iepirkumu gadu plāns pašvaldības, nu, mums jau tika solīti nākamie soļi, kurām grupām un kādos virzienos iepirkuma nodaļa nākotnē ies un ieviesīs centralizētos iepirkumus. Tagad mēs skrienam ratiem pa priekšu vai pakaļ, es tagad nesaprotu, rakstot viņiem izvērtēt situāciju par saimniecisko preču piegādēm. Cik tas ir liederīgi viņiem uzlikt tādu ieteikumu ar tiešu tādu termiņu? Vai vispār šis saskan ar tiem plāniem, kas jau mums jau ir esoši?
Nu, man tad droši vien ir jāatdrot tā, ka es īsti ar visiem jūsu plāniem esmu iepazinusies. Bet, nu, principā, tas jau ir viņiem jāizvērtē, vai viņiem tas ir, vai viņiem vajag iekļaut vai nevajag iekļaut šajos te noteikumos. Tāpat tās te ir vesela ļoti daudz punkti, kurus ir ieteicams pārskatīt un aktualizēt. Šo te es viņiem arī varētu iedot, lai viņi īsti tad arī zinu, uz ko tad viņiem vairāk pievērst uzmanību, kuriem punktiem.
Andi? Andim pietiek. Viņš
saka. Paldies.
Paldies. Kolēģi? Tā, ja jautājumu nav, tad es teikšu Ievai paldies par ziņojumu un virzamies tālāk pie nākošo informatīvās daļas kārtības jautājumu. Īres maksas Talsu novada pašvaldībai piedarošajiem dzīvokļiem. Un šeit mums ziņos Ligita. Lūdzu, Ligita.
Labdien. Tātad pašvaldība ir saņēmusi Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas iesniegumu par dzīvojamo telpu īres maksā, kurā ir norādīts, ka medicīnas darbinieku kapacitāte reģionās ārpus Rīgas ir zema, un dzīvojamo telpu īres būtība ir cilvēku resursu piesaiste. Un līdz ar to SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca lūdz Talsu novada pašvaldību pārskatīt saistošos noteikumus un pieņemt lēmumu paredzot procentuāli samazināt īres maksas peļņas daļu dzīvojamai telpai. Un kontekstā ar šo te iesniegumu mums ir sagatavota prezentācija un lūdzu par prezentāciju ziņot saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldes daļas vadītāju Jolantu Ivanovu.
Lūdzu, Jolanta.
Jā, labdien. Man uzliek prezentāciju vai uz ekrāna?
Mums ir uz ekrāna, mēs redzam.
Jā. Tad saskaņā Talsu novada domas 15. Novembra 22. Gada lēmumu numur 497 apstiprināja saistošos noteikumus numur 34 par Talsu novada pašvaldībai piedarošo vai piekrītošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu. Noteikums stājās spēkā 23. Gada 1. Martu. Nākamajā slaidā esmu ielikusi šo formulu, kā tiek aprēķināta īres maksa. Tātad tiek ņemta vērā katastrālā vērtība, dzīvomās telpas platība, 12 mēneši, kā arī koeficients. Saistošajās noteikumos tika iestrādāts arī pārējais periods, attiecīgi tad no 23. Gada 1. Marta līdz 31. Decembrim tika piemērots 30% apmērā, bet no 24. Gada 1. Janvāra līdz 24. Gada 31. Decembrim 60% apmērā tiek aprēķināts. Nākamajā slaidā esmu ielikusi šīs nozares, kuras mēs atbalstam un piešķiram dzīvojamo platību saskaņā ar saistošajiem noteikumiem kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai dzīvojamo telpu. Šeit ir gan speciālisti, kas ir veselības aprūpe, izglītība, sociāla aprūpe, kokapstrāde, mežastrāde, zivsaimniecība, piena un gaļas pārtikas produktu ražošana, lauksaimniecība produkcijas pienapstrāde un pārtikas ražošana, būvmateriāla iegūna ražošana, kā arī speciālis, kur veic ar pašvaldības funkcijas saistīt pārvaldes uzdevumu pašvaldības iestādē vai institūcijā. Nākamajā slēdā esmu ielikusi statistiku, cik tad mums ir īsti šajā šāda dzīvokļa ar šādu noteiktu statusu, kā arī fotofiksācijas no pēdējiem dzīvokļiem, kam ir šie statusi uzlikti, kas tika arī remontēti un attiecīgi piešķirti šiem speciālistiem. Uz doto mirkli tā tad izīrēta 27 dzīvokļi, un tad attiecīgi 5 dotajā brīdī ir tukši. Nākamajā slaidā esmu ielikusi šo šo aprēķinu gan par 23. gadu, gan arī par 24. gadu. Attiecīgi, protams, šeit nav iekļauti visi šie speciāli dzīvokļi, bet šajā tabulā vēlējos iekļaut dzīvokļus no dažādām teritorijām, lai varētu redzēt un labāk izprast to problemātiku vai to vienkārši to īres maksas atšķirību atkarībā no teritorijas. Jo, kā piemēram, redzam, Laucienes pagastā īres maksa 23. gadā ir 35 centus kvadrātmetru, 24. gadā būs 48 centus kvadrātmetru. Savukārt, Talsos īres maksa 23. gadā ir eiro 14 uz kvadrātmetru, un tad, attiecīgi, 24. gadā jau būs 2 eiro un 8 centi. Šeit gan jāpiebilst to, ka pārējais periods ir dots tiem dzīvokļiem, kuriem jau bija noslēgta šie ieslīgumi, tad, attiecīgi, tie, kas tiek noslēgti pēc saistošu noteikumu stāšanās spēkā, tad tiem ir īres maksas, kas ir 100% aprēķinātā, tad, attiecīgi, kas stāsies spēkā 25. gadā. Nākamajā slaidā esmu ielikusi šo aprēķinus, kā tad izskatīsies 25. gadā īres maksa atsevišķiem dzīvokļiem vai arī dotajā brīdī slēdzot jaunus īres līgumu. Tiekoties ar vadību, radās priekšlikums, kad mēs varētu izskatīt iespēju piemērot atlaidi no īres maksas attiecīgi tai summai, kas pārsniec 50 eiro. Tad attiecīgi no šī palielinājuma sākot no 50, piešķir 50%. Tad esmu arī liekas šo iespēju, kad pieņemsim tie pieši 30% atlaide no šo starpības kā tādas. Un tad attiecīgi tabulā lejā ir redzams, cik tad mēs īsti neiekasēsim īres maksu mēnesī, ja pieņemsim pie situācijas, ka mēs lemjam par to, ka grozam saistošos noteikumus un tomēr piemērojam speciālistiem iespēju sniegt šo atlaidi. Un tad nākamajā slaidā esmu ielikusi, kā tad ir situācija privātajā sektorā, tad attiecīgi, protams, atkarībā no platības, tad vidēji īres maksas uz kvadrātmetru ir sākot no 5 eiro līdz pat 6 eiro uz kvadrātmetru. Tas īsumā viss noteikti droši vien, kad ir jautājumi.
Paldies, Jolanta. Kolēģiem jautājumi Jolantai par prezentāciju. Anis Estrātovs, lūdzu.
Prezentācijas mērķis, ar kādu domu šis mums šodien tiek rādīts?
Dotajā brīdī, pamatoties uz slimnīcas iesniegumu, būtu jāsaprot, vai mēs grozam saistošos noteikumus, dodot iespēju par šo papildus vēl atlaidi, vai tomēr mēs atstājam negrozīt saistošos noteikumus, kas dotajā brīdī ir spēkā, neparedzot papildus atlaides 25. gadā vai slēdzot jauns īres līgums dotajā brīdī?
Mērķis ir saņemt mūsu viedokli.
Jā.
Man ir viedoklis.
Tā, mēs tiksim līdz viedokļiem, vēl varbūt kādam jautājumu. Ir kolēģi kādam jautājumu? Nav, jā. No tad... Jozefa, kļāvēja lūdzu Jozefa.
Jautājums tāds, bet kādi bija Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vēlmes, priekšlikumi, ko mazināt, cik mazināt, tāds tas jautājums, jā. Jo es saprotu, ja arī būtu kaut kādi mazinājumi, tad tas attiektos reāli uz šiem te 32 dzīvokļiem, tā es saprotu. Kas jā. Ir? Ar jā. Iezīmētie dzīvokļi, es tā vienkārši... Jā.
Tie jā. Dzīvokļi, tie, kas ir šiem, ar šo speciālu statusu, un tā problemātika, to, ko viņi, es saprotu no šīm sarunām, kad redz šo 25. gadu, vai šie jaunie īres līgumi, kas tiek slēgti, tad attiecīgi šī augstā īres maksa. Līdz ar to viņi lūdz mums izskatīt iespēju tomēr samazināt šo īres maksu, 23. gadā un 24. gadā esošajiem īres līgumiem, kas bija spēkā uz noteikumu stāšanās brīdi, tad viņiem ir jau piemērot atlaidi attiecīgi pārējais periods, bet tā problemātika ir šis 25. gads un jaunie īres līgumi, kas tiek noslēgti pēc, kas šobrīd tiek slēgti.
Tad Jolanta, viņus apmierina šogad šie te 30% samazinājums, nākošgad šis te 60%, Nu, ne samazinājums, bet nu, no 60% no tā aprēķina. Ja? Un tad ar 25. Gadu būtu tad 100%. Ja?
Tā iebildums par 24. Gadu es neesmu saņēmis, tā, tā es saprotu, ka problēma 25. Gads.
Problēma ir 25. Gads, sapratu, jā.
Paldies, jā, un jaunie līgumi. Vēl jautājumi? Tad mēs pārējām pie viedokļiem. Lūdzu, Andi, tavs viedoklis?
Mans viedoklis ir sekojošs. Kvalificētam speciālistam, atbilstoši kvalifikācijai, ir jāsaņem adekvāts atalgojums. Tas ir numur viens. Šobrīd mūsu saistošie noteikumi pat pie 100% īres maksas apmēra piemērošanas knapi sasniedz pusi no tirgus īres cenas. Šajā situācijā runāt vēl par kaut kādu atlaidi, kaut kādai atsevišķai grupai pašvaldības dzīvokļos, manuprāt, nav nekāda pamatojuma. Arī absolūtos skaitļos vairumā gadījumu iet runa par pār 10 eiro mēnesi. Talsos varbūt tur kādam dzīvoklim šī atlaide sastāda 100 eiro mēnesī. Bet ja mēs runājam par augstu kvalificētiem speciālistiem, kas ir mērķi grupa šiem dzīvokļiem, tad, manuprāt, diskusija uz par dažiem desmitiem eiro nav absolūti nekāda pamata. Turklāt, kā redzējām bildēs, šie dzīvokļi ir savest kārtībā, tajos ir ieguldīti pašvaldības līdzekļi. Pašvaldība ļoti daudz jau šobrīd ir izdarījusi, lai šiem speciālistiem būtu šie īres dzīvokļi. Un arī tā īres maksa vēlreiz uzsvērš, viņi ne tuvu nav tirgus īres maksai. Un jā, kvalificēts speciālists nevar atļauties samazinātu īres maksu par izremontētu dzīvokli Talsu novadā, tad nevis ar mūsu saistošiem noteikumiem ir problēma, bet problēma ir ar šo speciālistu atalgojumu. Un ar papildus atlaidēm mēs šo problēmu nekā neatrisināsim. Mēs te varam izklāties, bet te nekas tad uz priekšu nebūs.
Paldies par viedokli. Kolēģi, vai vēl kādam viedokļi ir kādi? Jā, lūdzu, Lauri.
Uz šo jautājumu gribu paskatīties bišķiet no citas puses. Ja mans priekšlikums gan vairāk tendēties uz tiem, kas strādā publiskajā sektorā, kas ir skola šie te aprūpētāji, veselības speciālisti, jo ir jāsaprot, ka šie speciālisti kopumā Latvijā mums trūkst. Paskatoties citu novada pieredzes, viņiem vispār ir atlaide, viņi iedod kapitāla sabiedrībai noteikti summu, ar kur viņi pēc tam turpina atmaksāt šos te dzīvokļus, īres daļu. Turklāt vēl tiek runāts par to, kā šo speciālus noturēt tajā vietā, kur viņi ir piesaistīti. Un šeit jau mēs redzam citu aspektu, kas ir konkurence starp novadiem, un tad ir vai nu viens ir variants, vai nu mēs esam spējīgi, ja mēs runājam par veselību, paredzēt lielākas naudas budžetā un dotēt un maksāt klāt. Ja mums tādas iespējas ir, nu viens no šiem variantiem ir, ko mēs redzējām tieši pēc šī iesnieguma, kad tā interese būtu tomēr samazināt un tādā veidā veicināt piesaist. Protams, šis nav vienīgais veids un arī visticamāk nebūs noteicošais, bet šis ir viens no punktiem, kas tomēr varētu veicināt šo te procesu. Es domāju, piesaist.
Paldies, Lauri. Vai vēl kādam lūdzu kolēģiem ir viedokļi par šo jautājumu? Nav, es tā saprotu, jā. Tālāk tad šis jautājums mums tiek virzīts. Uz kuriem, kolēģi? Ligita? Ligita, ko mēs tālāk darām ar to jautājumu?
Tas bija vienkārši uzklausīt jūsu viedokli, lai mēs saprastu, kā tālāk virzīties.
Jā, protams, jūs atkļāvot.
Jolantai vēl būtu lūgums, te ko Lauris teica, cik no šiem dzīvokļiem tad ir iedoti šiem te socaprūpētājiem, ja? No tiem 25 dzīvokļiem, nu, tagad uz minūti, ne, diez vai to tu var pateikt, Bet cik varētu būt šādi vispār dzīvokļi, ja tur ir augstākas raudzes speciālisti? Nu, es nezinu, es tiešām nezinu, kas... Jā, pa jomām. Un, piemēram, cik tur skolotāji, cik...
Aprūpes speciālistiem ir 5 dzīvokļi. Bet, attiecīgi, kas ir nu, slimnīca veselības joma, tas ir dotajā brīdī viens dzīvoklis.
Slimnīcai. No slimnīcas darbiniekam.
Dotajā brīdī ir viens, jā.
Paldies par atbildēm, Jolanta. Gundars, lūdzu.
Piedod.
Man tad būtu jautājums vēl, uz kādiem termiņiem tiek slēgti īres līgumi, ja tas ir jauns dzīvoklis, ka viņš tiek izīrēts?
Īres līgumi tiek slēgti uz 3 gadiem ar tiesībām pagarināt vēl uz 3 gadiem, ja šis speciāls atbilst saistošajiem noteikumiem, numur 18, un darba devējs ir iesniegts arī pamatotu iesniegumu, ka viņam ir vēl nepieciešams šis speciāls. Tad kopējais īres līguma termiņš ir 6 gadi.
Nu jā, tas nozīmē, ka tas faktiski ir tikai un vienīgi pagaidas risinājums. Un agri vai vēlu jaunam speciālistam vajadzēs tomēr nonākt reālajā dzīvē un vai nu iegādāties pašam dzīvokli, vai nu savukārt īrēt jau par tirgus cenu. Un jebkurā gadījumā agri vai vēlu šīs bonus beigsies. Un ja jaunais speciālists sāk strādāt, es nezinu, 25 gados, tad 30 gados, viņam no tik un tā būs jānonāk pie kaut kādas cita risinājuma, kas viņam dotu iespēju ilgtermiņā tad šo dzīves telpu sev nodrošināt. Līdz ar to es gribu laikam tomēr piekrist Anda viedoklim, ka mēs nedrīkstam to bonusu izveidot nu, tik ļoti pievilcīgi, ka viņam vispār nav nekāda vēlme pa kaut ko citu domāt un ka viņš pierod un pēc tam ir kaut kāds šoks, kas iestājās, ka faktiski viņš ir atkal uz ielas, viņš ir jauns speciālists, viņam nav nekas neiespējas iegūt jaunu dzīvokli, ne arī kredītu paņemt, ne arī nopirkt. Un droši vien, kad tomēr nu, ņemot vērā, ka šis jau ir, tā kā Andis teica, 50% no esošā tirgus situācijas, tad droši vien jārosina un arī tam atalgojumam jābūt tādam, ka viņš var atļauties šo te jauno dzīvokli domāt par to, kā iegādāties ilgtermiņā. Paldies!
Paldies, Gundar, pavilnu. Lauris, lūdzu.
Jā, nedaudz repliku šo. Tādēļ šis pārējais periods 6 gadi, kur mēs dodam iespēju viņam iegādāties šeit dzīvo, atrast respektīvi dzīves vietu. Un tādēļ jau, ja tas ir ierobežots 6 gadi, nu tad dodam viņam iespēju maksāt mazāk par šo īri, kuras piekrīt, bet tā ir iespēja viņam arī meklēt savu patstāvīgu dzīves vietu, jo runājot ar citu novadu, pārstāvjiem. Viņi pat sāk meklēt tādas iespējas, kā vispār piesaistīt un iedot pirmai iemaksai kaut ko. Nu, tas ir cits jautājums, tad jāskatās, ir iespējams pēc tam vēl tālāk, jā. Bet, nu, esam reāli, tā ir konkurence par speciālistiem. Un arī, nu, skolās pienāks iespējams tāds brīdis, ka mēs dabūsim par to konkurēt. Un, ja mēs par to laicīgi nesāksim domāt, es uzskatu, ka mēs varēsim nonākt tādā situācijā, kur tas būs pavēlu, jā.
Paldies, Lauri. Andis Astrogos.
Ja mēs te iesākām debatu, nu redzi, tu jau nonāci, piedot tu, Lauri, nonāci jau pie ļoti labas idejas, un ir, ja tāda arī tā praksa ir, un ja viņa ir tiesiska, tad varbūt pētam un skatāmies tieši tajā virzienā pirmai iemaksai pašam savam miteklim, jo uzliekam tos cipars uz papīra, jo šobrīd, cik mēs ieguldam dzīvokļu remontā, lai mēs vienam speciālistam vispār dzīvokli varētu piedāvāt. Varbūt, kā pievilcīgāk, tad ir tiešām mēs dodam pirmai iemaksai, un tad atkrīt šī problēma ar turpmākām īrēm, un ko darīt pēc šiem 5-6 gadiem, kad mums beidzās tiesības vispār speciālistam kaut ko izīrēt.
Paldies, Andi, Lauris Lotu.
Jā, iespējams tas būtu tāds risinājums, bet ņemot vērā, kāds ir vispār mums šeit Talsos aktīvs un pārpildīts nekustamais īpašuma tirgus, protams, pēdiņās, tad tam posmam ir jābūt kaut kādam sākumā, lai tas speciāls vismaz atnāk līdz šajienai paskatās, nu tad ir tas pārējais periods un jāatdzīst arī tur ar tiem novadiem, kur es runāju, viņi meklē to iespēju, kā to tiešām normatīvu aktu, respektīvi prasībām atbilstošo varētu darīt. Bet kaut kur tas ir jāsāk. Tas ir mans viedoklis tikai, jā, protams. Varbūt jau iespējams arī nevienmēr pareizs. Bet šajā gadījumā, man liekas, ka no konkurences jāsāk.
Nu, es gribētu teikt, ka nav nu, tik traki, nu, bet ja mēs paskatāmies tādā garākā periodā un sistemātiski paskatāmies, kāds tas, kaut vai tas pats, nu, nerunāsim par privātmāju tirgu, bet tas dzīvokļu tirgus ir, tad tomēr praktiski nepārtraukt pa kādam dzīvoklim Talsu pilsētā vai tuvu Talsiem cenu diapazonā no 25 līdz 45 tūkstoši ir pieejams dzīvojamais fonds. Nu, ja mēs skatāmies, ka, nu, cik droši vien saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa varēs pateikt precīzāt, bet plus mīnus tie 10 tūkstoši uz vienu dzīvokli tai remontā jau aiziet. Ja ne pat vairāk, jā. Nu, tad, ja daļu no šīs naudas mēs dotu pirmajai iemaksai, nu, manuprāt, iespējams, ka tas būtu risinājums. Jo tas speciālists jau atnākot, nu, viņš jau te arī nav tā kā senos laikos voluntieris, nu, viņš jau saņem arī kaut kādu algu. Šobrīd, protams, tā situācija saistībā ar kredītu procentu likmēm ir sarežģītāka, jā. Bet nu, tas arī nu, nav paredzams, ka tas būs tā mūžīgi.
Lauris, lūdzu.
Jā, piekrīt, ka viņš jāskatās arī tādā skatījumā, bet tur jābūt kombinētam variantam, jo jāņem vairāk, ka cilvēki ir kaut kur pamat dzīves vieta viņam ir, un viņi arī to dar uz laiku. Tas, es piekrītu, tas ir jāskatās, abas šīs puses ir jāskatās un jāvērtē, bet to kaut kā ir jāsāk. Nu, šodien priekšlikums bija par īres maksām, nu tad nākamais solis varētu būt par kādu no šiem te variantiem, ko mēs apspriedām. Varbūt vēl ir kāda varianta.
Paldies, Lauri. Arī man ir iespēja tad izteikt savu ietlūku. Es domāju, jā, kā jau kolēģi minēja, tas tirgus ir diezgan jau, teiksim, tāds ierobežots, nu, lai arī iedot to pirmo iemaksu. Varbūt mums ir laiks atgriezties pie jautājuma pie pašvaldības īres nama būvniecību, kā tas notiek Latvijas otrā galā, Valmiera, kur jau ir jau projekti, kas ir realizēti, top jauni, ja? Jo mūsdienās arī, teiksim, cilvēkiem tās prasības, viņiem nevajag viņu īpašumu, viņš ir gatavs viņu īrēt ilgtermiņā. Mums ir mainījušās tās nostājas, nu, nav tā, ka jā, obligāti jābūt īpašumā. Jā, tur arī viņi, nu, īrē. Tieši tā, nu, un tur tajā pašā laikā viņš varbūt 5 gadus dzīvo šeit, un 5 gadus viņš tur, nu, tad viņš nav piesiet savam īpašumam, viņš dzīvo. Pasauli mainās. Paldies, ko. Lūdzu, Lauri.
Jā, attiecībā par īri tieši tikko biju Rīgā, uz kur atklāja daudz tā māja, tur tā attiecība pret, kas iegādājas dzīvoklis un īrēs 30-70 tajā konkrētajā brīdī. Tātad iegādājas 30% 70 īrē, bet attiecībā pret īres namiem, un kur mēs viņus varētu būvēt, un pagaidām tas, kas mums ir paredzēts teritorijā plānojumā, lai tādā pievilcīgākā vietā, kur mums ir vairāk nekā 3 stāvi iespējams būvēt, komunikācija pievilkšana ir pusmiljons. Nu, tad varam meklēt, realizēt, un tad iespējams arī skatīties. Ļoti aptuveni tā cena ir meklēt investoru, kas to var darīt.
Ļoti labi. Paldies par viedokļiem, idejām. Šis jautājums laikam citā komitejā nebija nekur skatīts iepriekš. Ja? Varbūt, ja viņi grib padziļināt viņu papētīt, viņi jau var arī uz nākošu attīstības komiteju, kur ir... Nu, tas mans priekšlikums. To var izlēmt, izdomāt un pavirzīt. Bet šajā gadījumā, kā jau te... Mikrofonu, Auri.
Jautājums, vai tad varbūt vēl kaut kādi papildus dati, aizmirs jūs ar kundzi arī kaut ko jautāja, ko varbūt vajag sagatavot, ja mēs vēl spriežam?
Atbildē, jo 5 ir...
Jā. Jo tad papildus informācija jau šeit vairāk īsti klāt nebūs, visticamāk, ja mēs kaut ko speciāli nepajautāsim. Es nezinu, tas tā.
jautāja, bet Jolanta jau daļai atbildēja, bet viņa jau var atsūtīt, ja tev ir izvilkts 25 dzīvokļi, cik tev 15 minūtes saskaitīt, kad kādā jomā, nevis kādā jomā, bet kādā nozarē katras tas dzīvoklis ir, vai tur ir, nu, ja. Un tā kā Andis teica, ja arī socaprūpi ir ausekļos, laucienē, tad tur tā maksa nav tik traka.
Nu jā, šobrīd pēc prezentāciju mēs saprotam, ka mums ir 32.
Vai iespējams, ka no tiem 25.
Problēma.
Jā, nu vot, to es gribu.
Es varu nosūtīt jums sarakstu, kurā ir šie dzīvokļi visu un attiecīgi pretī tiem, kas ir izīrēti nu, šī nozara.
Vārdus nosvītro.
Nu jā, vienkārši pa tām sfērām, kurās sfērās, kam tur ir skolotāji, veselības aprūpa un tā tālāk. Jo, ja mēs skatāmies, a tie 5 brīvie, tie kurā vietā ir, es... Nu, ja sanāk, ja 27...
Teritorija ir dažāda, ir gan Roja, Dundaga, viens tāls ir dotajā brīdī, tiek jau ir dots uz piešķiršanu, tad attiecīgi vēl ir stenda.
Nu, skaidrs, tas tik tā kā nav. Skaidrs, paldies, Jolanta. Sandra, lūdzu.
Man īsās pārdomas uz vienu, es neatceros, vai Ligitas kundze to teica, vai Lauris, bet tā doma bija tāda, ka mums jāskatās uz publisko sektoru atsevišķi no privātā sektora. Man liekas, ka tāds viedoklis bija, vai ne? Kaut kur izskanēja tā doma. Jo es vienkārši īsi gribu pateikt, ka manuprāt, ka tas nebūtu pareizi skatīties atšķirīgi, jo augstas kvalitātes speciālisti mums vajadzīgi gan privātajā sektorā, gan arī publiskajā sektorā. Un līdz ar to, nu, saprotam, kur tā nauda rodās. Tas nozīmē, ka arī, acīm redzot, šiem te uzņēmējiem ir nepieciešams atbalsts no pašvaldības viņu speciālistu piesaistē. Paldies.
Paldies, jā, Lauri.
Es teicu, tas bija diskusija sākumā, kad man bija tā doma, ka mēs sākam ar šiem, bet, nu, izrunājot un nu, diskutējot, ir skaidrs, ka tas ir visiem speciālistiem nepieciešams.
Paldies, kolēģi, par viedokļiem. Tad, jā, varbūt, Ligi, to mēs šo jautājumu ar attīstības komitejas vadītāju aprunāties un iekļaut viņu kaut kādā citā griezumā paskatīties, vai tur ir jāķerās tomēr klātiem saistošajiem noteikumiem, vai tomēr ne, vai ir kaut kāda cita iespēja, kā mēs varam līdzēt, ja mums Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca prasa šādas jautājumas. Jā. Labi, kolēģi, teikt. Jā, es sapratu.
Ārstnieci Andri... speciālisti stipendija nākamajā gadā pieaugs pa 80 eiro mēnesī.
Paldies par atgādinājumu. Labi, kolēģi, teikšu jums visiem paldies par darbu. Un... Kā lūdzu? Kolēģi, paldies par darbu. Tiekamies domas sēdē. Visu labu. Darbiniekiem arī paldies. Recording stopped.